Už jen málo kdo z nás nemá v peněžence platební nebo kreditní kartu. Přestože o Češích se říká, že jsou ve finančním světě velmi konzervativní, tak nové platební technologie si užívají. Roste počet bezhotovostních plateb, terminálů u obchodníků, bezkontaktních plateb nebo plateb mobilními telefony. Prostě moderních technologií se Češi nebojí a určitě se jich nebojí můj dnešní host, kterým je generální ředitel Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav Lukeš. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Zeptám se ho nejen na to, jak dlouho budeme ještě používat hotovost. Václav Pešička přeje obohacující a příjemný poslech.
Řečí peněz.
Pane řediteli, hned na úvod, máte rád peníze a tím myslím hotovost?
Peníze skoro konstí rád mám, to bylo jedno z mých takových dětských přání pracovat s penězi, protože mi fascinovalo, jak vlastně celý ten koloběh funguje. Ale je pravda, že v dnešní době už ta bezhotovost je praktičtější, když bankovky zůstávají samozřejmě umělecky.
Takže máte u sebe teď nějakou hotovost, počítám, jako
ale
každý z nás.
Ale hotovost sebou nemám.
Nemáte? A kdy se vám naposledy stalo, že jste musel platit hotově nebo si někam doběhnout, vyzvednout peníze z bankomatu nebo u obchodníka?
Je to asi 2 týdny zpátky, kdy skutečně jakoby nebylo možné zaplatit a musel jsem teda pro hotovost, abych stihnul vlak, ale bylo to takové klasické přetahování s taxikářem, které už naštěstí ale téměř vymizelo.
Co jste si říkal? Říkal jste si, tak to je už minulost, která už mě za pár let nepotká?
Říkal jsem si, že by to bylo určitě jednodušší vyřešit telefonátem na dispečink a nějakou platbou dodatečně, ale nakonec přece zvítězilo to, že jsem potřeboval stihnout ten vlak.
Vy jste v minulosti několikrát řekl, že budoucnost bude čistě bezhotovostní. Kdy to vidíte jako opravdu reálné? Za jak dlouho?
Technicky za to jsme prakticky připraveni, takže pokud bychom chtěli hotovostní společnost zapnout za 2-3 roky, tak je to skutečně možné. Ale prakticky je to politická otázka. Vidíme příklady ve Švédsku, že tam se o tom baví nějakou dobu a skutečně směřují k bezhotovostní společnosti. Celkově Skandinávie už dneska je také připravena na bezhotovostní společnost technicky, ale i politicky. U nás ta politická otázka si myslím, že může trvat řádově 5 až 10 let, pokud se nedostaneme do podobného cyklu jako s eurem, ale věřím tomu, že...
Takže po roce 2030 už budeme platit pouze mobilními telefony, kartami, čipy a tak dále.
Je to možné, budeme platit elektronicky, protože na rozdíl od eura se stát, řekněme, sjednotil v tom, že podporuje digitální ekonomiku a podporuje tím pádem i ekonomiku, která preferuje elektronické peníze. Je to výhodné pro stát, je to výhodné de facto i pro společnost.
Vy mluvíte o politicích, o politickém rozhodnutí. Musí ale politiky k tomu donutit společenský tlak, nebo co je k tomu přímě, aby politici toto rozhodnutí udělali?
Já si myslím, jednak vize státu, která skutečně směřuje k digitalizaci a jednak společenské prostředí.
Víte, ale vize státu, od politiků očekáváme vizi, jak budou řídit stát, jak bude vypadat Česko za několik let. Těch vizí je opravdu pomálu, takže vize státu, kde budeme platit bezhotovostně, o té jsem ještě neslyšel.
Ta vize, řekněme, bezhotovostní ekonomiky vzniká jak na platformách typu Česká bankovní asociace, což asi logické. A taky kruček po kručku, ale právě na různých ministerstvech, protože když se bavíte například s ministerstvem financí, tak samozřejmě chtějí stát, kde nejsou třeba daňové úniky, který je férový, který má rovné podmínky pro všechny. A kruček po kručku skutečně dochází k tomu, že stát digitalizuje, ale tím pádem i otevírá dveře, řekněme, bezhotovostní ekonomice.
Ono je to vidět i v počtu bezhotovostních plateb, které v Česku zažívají boom a počet terminálů například u obchodníků se meziročně zvýšil o 44%. Co zatím stojí? Je to EET?
Je to částečně EET, je to částečně to, že obchodníci přišli na to, že pokud nabídnou možnost zaplatit kartou, což je dnes standard, tak nepřijdou o zákazníka, naopak ten zákazník utratí víc, bude věrnější a to jsou skutečně fakta, která lze empiricky dokázat. Čili a v neposlední řadě samozřejmě je to i, řekněme,
takže
tlak zákazníků.
Podle vás zavedení karetního systému platby kartou vždycky vyplatí. Je to tak.
I tomu nejmenšímu obchodníku se to vyplatí, protože dneska jsou poplatky, řekněme, na úrovni do 1% nebo okolo 1%. Pro ty menší obchodníky, pro ty větší je to samozřejmě méně a dokonce se státem můžeme diskutovat i daleko nižší poplatky. Čili určitě se mu to vyplatí. A EET přispěla v tom smyslu, že jednak ten obchodník musel už zavést internet a v úzovkách jednoduchou digitalizaci. Ale samozřejmě jednak zmizel ten ne 3% poplatek, jak mylně říkali, u platbu kartou, je to skutečně pod 1%, ale především ten 21%.
Obchodníci občas napočítávají 2,5%, taková obvyklá částka většinou.
Ale to je stejně tak jako dneska, kdybyste volal s paušálem za 3,5 tisíce, taky ho možná máte někde úplně historicky, ale všichni si vyjednali lepší tarify, takže stejně tak u platby kartou lze vyjednat lepší podmínky. Ale pochopitelně EET a fiskalizace vedla k tomu, že zmizelo to 21% zvýhodnění.
EET má ale samozřejmě řadu kritiků. Čím byste je přesvědčil, že jeho zavedení a tento vedlejší efekt stojí za to?
Je to fér vůči všem, to znamená, narovnává se to podnikatelské prostředí a nejenom, že samozřejmě přispějete na nějaké makroúrovni k vyššímu výběru daní, ale velmi často jsme byli překvapeni, jak ti hospodští byli sami překvapení, nejenom kolik, řekněme, neodváděli do státního rozpočtu, to tak nějak tušili, ale kolik jim neodváděli jejich vlastní zaměstnanci. Čili to je taková anekdota, která potvrzuje to, že skutečně EET a digitalizace pomohla de facto i malým středním podnikům.
Když se vrátím k onomu nárůstu počtu terminálů, tak jak velkou roli v tom sehrávají nabídky českých bank, které v posledním roce nabízí například právě malým živnostníkům provoz terminálu bez toho, že by vůbec museli platit za malé jednotlivé platby za nějaký minimální měsíční paušál. Nemělo toto přijít dřív?
Mělo přijít dřív, souhlasím s vámi. Jsme rádi.
Mohli jsme se
stranu
vyvarovat EET a dalším věcem, protože pro stát je asi jednodušší, vy sám jste o tom mluvil, případné daňové úniky sledovat v online platbách, než v platbách hotovostí, která může lehko sklouznout do šedé ekonomiky.
Je to přesně tak. Takhle se konec konců vyjádřil ministr financí Ivan Pilný tehdy, který řekl, že kdyby se platilo elektronicky, vlastně EET vůbec nemusel existovat, ale bohužel velmi často, nebo bohužel bohudík, je to fakt, velmi často lidé potřebují jakýsi impuls a tím skutečně byla EET. A ta nabídka bank a akvaréru, což jsou ty společnosti, které přijímají platební karty, se vlastně s tím trendem vyrovnala a nabídla, co ten trh potřeboval. Zatímco historicky byly zaměření spíš na velké firmy, tak teďka skutečně dostanete perfektní balíček s aplikací s terminálem do 1%.
A ta motivace bylo zavedení EET, proč s tím banky nepřišly dřív sami?
A ta motivace bylo skutečně zavedení EET, to byl ten impuls.
Něco, co u nás ale funguje už dlouho, je cashback. To tedy znamená, že v obchodě při nákupu si mohu vybrat hotovost prostřednictvím karty, nepotřebuji k tomu bankomat. Ten má od července nová pravidla. Připomenu, že dříve musel člověk nakoupit za 300 korun, vybrat si mohl 1500. Nově už za 1 korunu nákup a k tomu si může vybrat až 3000 korun. Obchodníci to kritizují. Je to podle vás fér, ty podmínky takto nastavené?
Věříme
Proč mají obchody vlastně nést náklady bankovních společností a společností, které provozují bankomaty?
Tak ono je to pro ně výhodné, takže oni jednak za tu službu dostanou zaplaceno. Je tam poplatek, který dostanou, takže je tam nějaká finanční motivace.
A kdo ho zaplatí, zase zákazník?
Zaplatí ho banka, protože dneska banka vlastně platí za to, že provozuje bankomat, nebo pokud jdete do jiné banky, tak platíte jiné bance. Čili banka dneska platí za výběr hotovosti, což jenom potvrzuje to, že hotovost je drahá. A v tomto případě tedy obchodník je motivovaný jednak hotovostí, ale jednak je to i služba pro zákazníka. Ten zákazník například v případě benzínové stanice přijde a skutečně musí si něco koupit. Není to tak, že přijde si jak do bankomatu, ale musí
udělat nějaký nákup. No právě, teď už je to jedna koruna, takže si koupím žvíkačku a vyberu si u toho peníze.
Ale zrovna u těch benzín
místo toho, abych opravdu přišel. Není to tedy zbytečné ta jedna koruna? Není lepší umožnit to zcela libovolně a opravdu to vynahradit tomu obchodníkovi, dejme tomu, nějakým opravdu jiným poplatkem? Je ta koruna není zbytečná už v tomto případě?
Je to jedna z možností, na druhou stranu obchodníci skutečně chtějí, abyste u nich něco nakoupili. Když si například na benzínové stanici, která má perfektní pokrytí, 24 hodin otevřená a tak dále, takže ideální pro výběr hotovosti, koupíte třeba žvíkačky, tak ta marže na těch žvíkačkách je kolikrát tak velká, jako kdybyste si natankoval do motorky. Takže myslím si, že pro obchodníci vnímají, že je to nějaká služba zákazníkům, která se vyplatí. Ale je to služba dobrovolná, takže ne všude se s ní zatím setkáte.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A dnes se bavíme o penězích a o způsobu placení a hostem ve studiu je Miroslav Lukeš, generální ředitel Mastercard pro Českou, Slovenskou republiku a také Rakousko. Mastercard je druhý největší vydavatel kreditních karet na světě po společnosti Visa. Pane řediteli, v září se Visa a Mastercard urovnali pokutou 135 miliard korun v přepočtu žalobu, kterou na obě společnosti ve Spojených státech podali obchodníci kvůli údajné konspiraci při stanovování poplatků za přijímání plateb kartou. Jak to poškodilo vaše renomé? Vnímáte to negativně?
Největší vydavatel karet dneska na světě z hlediska počtu karet, nikoli v objemu transakcí, je překvapivě pro mnohé China UnionPay. Takže to jenom dokresluje, že ten trh je velmi konkurenční, nikoli tak, jak si myslí Evropská komise, že je potřeba ho regulovat. Je to velmi konkurenční trh. A z hlediska, řekněme, dopadu na renomé, tak podle mého názoru byl téměř nulový. Nějaké spory s obchodníky se vedou, dá se říci, v tomto odvětví již tradičně. A je dobré, že vlastně čím dál více soudy se přiklání na stranu platebních schémat nebo Mastercardu a říkají, je to služba, za kterou je logické, že se musí platit. Stejně tak, jako když přijdete do obchodu v zimě, tak tam není nějaký příplatek za to, že musí topit, protože v létě nemusí. Čili je to poplatek za službu jako každou jinou a je samozřejmě také logické, že obchodníci se snaží ten poplatek tlačit co nejníže. Jsou to obchodníci, takže jak už z toho názvu vyplývá, je to jejich biznis. Takže k nějakým spolu dochází, co je specifické, že narazí od toho, že když si koupíte rohlík a prodáte ho, tak v tomto případě ty strany jsou čtyři. Jsou tam další technologické subjekty a banka, které musí zajistit fungování karet a samozřejmě ty za tuto činnost chtějí určitou odměnu. Takže toto je specifikum. A proto samozřejmě obchodní
k tomu se dostaneme hned posléze. Jenom zůstaňme u té otázky. Mastercard a Visa tímto jaksi přiznali vinu, nechtěli se soudit. Když říkáte na druhou stranu vyhráváme, tak jak si to vysvětlujete? Proč nevyhrát a proč zaplatit 135 miliard korun v přepočtu?
Já bych spíš řekl, nechtěli se soudit, což je také specifikum amerického justičního systému. Nechtěli se soudit, tím neříkám, že přiznáváme vinu. Koneckonců, když se podíváte třeba do Velké Británie, tam skutečně soudy potvrdily, že nějaký poplatek za kartu nebo mezibankovní poplatek je legitimní nástroj, jak motivovat ty strany v tom systému. A obchodníkům se to pořád vyplácí.
Tak zůstaneme u poplatků. V Česku platí stále, že si karetní společnosti berou zhruba 0,2%. Je to tak z transakce, nebo je to nastaveno jinak?
Tak z toho,
ať to rozklíčujeme.
Řekněme z toho. V typickém případě u malých středních podniků procenta jde velká část skutečně na provoz toho terminálu, zajištění aplikace, která ale má celou řadu dalších přidaných hodnot, jako třeba sledování obratů, analýzu tržních dat a tak dále. Část toho poplatku jde bankám, to je zhruba 0,2 až 0,3%, a ještě menší část jde platebnímu schématu. S tím, že zhruba větší polovinu nebo nadpoloviční většinu toho poplatku investujeme zpátky do systému na jeho rozvoj.
Vám tedy jde to platební schéma, chápu to správně.
Přesně tak, nám jde to platební schéma.
Když se na to podíváme, jak velký množství peněz objem v Česku přes Mastercard proteče ročně?
Tak lidé zaplatí stovky miliard korun. Skutečně to číslo meziročně roste o 15 až 20%, čili jsou tam velké nárůsty a kopíruje to pochopitelně jak vývoj ekonomiky, konjunkturu, tak i nějaký příklon k platební kartám od hotovosti.
Ze stovek miliard tedy můžeme mluvit o tom, že musíte rozhodovat, kam investovat, o nějakých jednotkách miliard, je to tak?
Řekněme, že o řád níže, takže
na
roční bázi.
Stovkách milionů
ano,
ročně.
Tak
co jsou vlastně vaše náklady, když mluvíme o platebním schématu? Co z toho všechno zajišťujete? Je to IT provoz, nějaká bezpečnost?
Určitě velkou část peněz investujeme do IT provozu, pokud tak můžeme nazvat. Ale ten IT provoz nejenom, že musí zajistit perfektní fungování na celém světě, ale především musí zajistit bezpečnost. Takže čím dál víc peněz investujeme do bezpečnosti a odkláníme se od, řekněme, řešení na bázi kryptografie a čipu, které bylo samozřejmě moderní od 90. let, k použití umělé inteligence. Takže my dneska víme, vlastně, když ta transakce proběhne, z jak velkou pravděpodobností je podvodná. A často víme dřív než banka, než vaše banka, že se něco děje. protože typicky ti frotři použijí tu podobné schéma podvodu už v jiných zemích. Takže to je velká investice. Velkou investici věnujeme samozřejmě do podpory vzdělávání lidí, finanční gramotnosti, terminalizace, čili vzdělávání obchodníků a pochopitelně něco dáváme na marketing.
Mluvil jste o umělé inteligenci. Jak si to máme představit? Je to tedy počítač, který umí jakýmsi algoritmem rozklíčovat a posoudit onu platbu probíhající? Je to tak?
Přesně tak. To znamená, on v reálném čase se dívá na to, jaké chování platebních transakcí. A na rozdíl od toho historického přístupu, kdy jsme museli nadefinovat.
To je zajímavé, model, jak se chová platební transakce.
Platební transakce plyne a samozřejmě v momentě, kdy děláte platební transakci, tak je tam celá řada údajů, nejenom částka, nejenom obchodník, ale i třeba jakým nástrojem jste tu karetní transakci učinil, byla to bezkontaktní karta, byl to magnetický proužek a tak dále. A samozřejmě obrovská výhoda umělé inteligence je, že se sama učí. Čili my už dneska nedefinujeme ty modely, regresní, řekněme, ale sama se učí, sama se hledá ty řekněme, vzorce podvodného chování.
A je pro vás bezpečná umělá inteligence? Všichni jsme viděli spoustu science fiction filmů, kdy umělá inteligence ovládne svět. Toho se nebojíte, že by umělá inteligence selhala?
Toho se nebojíme, protože pořád je tam samozřejmě kontrolní mechanismus, který kontroluje. Je tam tým lidí, kteří se dívají na to, co dělají. A pochopitelně vždycky jakýkoliv model může o správné transakci rozhodnout špatně, to znamená, že je podvodná. A proto i my se učíme, řekněme, na té lidské úrovni, co jsou ta špatná rozhodnutí a ladíme modely dál.
Jak bezpečné podle vás je dnes zaplatit kartou? Jak velké je riziko, že bude ta platba zneužita?
V českém prostředí absolutně minimální riziko. Kdybych to vyjádřil číselně, tak se pohybujeme na hodnotě několika málo bázických bodů, řekněme 2-3 bázické body. Je to skutečně zanedbatelné riziko.
A v zahraničí, kde je to naopak rizikové oblasti, kde byste nedoporučoval, nebo byste doporučoval raději se vrátit k hotovosti?
Určitě bych doporučoval vždycky použít tu kartu, protože v té oblasti, kde je karta, řekněme, rizikovější, tak práce s hotovostí je něco, co vás může stát život, když to přeženu možná. Ale jsou to oblasti samozřejmě Jižní Ameriky, ale paradoxně třeba i Severní Ameriky. Ale tam je to trošku dané vnímáním rizika, protože zatímco evropský bankéř, Evropan, chce riziko eliminovat, tak pro amerického bankéře je to součástí business caseu. Prostě je tady nějaké riziko, za to
počítá s ním, poplatek,
počítá s ním. A pokud nepřekročí určitou hranici, tak je to vlastně něco, s čím se dokáže vyrovnat. A ta hranice ale teďka byla překročena, dá se říci, v uplynulých letech, proto Amerika přechází na čipovou technologii, která v Evropě funguje už zhruba 15 let.
Když se ještě vrátíme k tomu, odkud vy generujete zisk a co všechno děláte, tak kromě onoho platebního schématu jsou i další produkty, které jsou spojené s kartami, ať je to cestovní pojištění nebo třeba projekt Priceless Cities, ke kterému jste se připojili loni. Jak se vám vyplatil?
Projekt Priceless Cities je do značné míry imidžový projekt, takže marketingová investice. Tady se úplně nedíváme na nějaký, řekněme, návratnost ve smyslu, kolik transakcí vygeneruje, skutečně to imidžová záležitost. Ale především je to také pomoc bankám, protože dneska vlastně takový ten model, že prémiový zákazník se zlatou kartou s pojištěním už nefunguje. Jako zlatý zákazník chce si užívat svého života, svých koníčků, rodiny a tak dále. Našli bychom asi zhruba 9 oblastí zájmu, které sleduje. A proto vlastně projekt Priceless Cities se přeorientává z toho typického pojetí chci nějaký hezký barevný zlatý plast na to chci zážitky. A pomáháme tím pádem bankám, aby banky nabízely tyto zážitky svým klientům. Tady musím možná doplnit, že ten náš model není to, že vám prodáme platební kartu, ale my jsme v jednání s bankami a ty teprve platební karty vydávají.
Když zůstaneme u tohoto jednání a podíváme se na vaši konkurenci, jak velká je konkurence? Je to pouze společnost Visa tady v Evropě, nebo se opravdu, když jste zmínil největšího vydavatele karet nebo provozovatele karetního systému, čínskou společnost, ten obchod globalizuje a i u nás jsou takovýto vydavatelé, dal by se říct, konkurencí?
To jste nazval správně, protože takovou tu tradiční konkurenci je hotovost skutečně. pořád dneska drtivá většina transakcí proběhne hotově. Navzdory EET, navzdory našim úsilím. Ale další vlna konkurence, kterou vidíme, skutečně jsou digitální tygři. Tím nemyslím ani tak Google nebo Apple, ale právě společnosti
malé fintechy
a především právě společnosti, které přichází, řekněme, z Číny, z východu, kde mají obrovskou bázi uživatelů a upřím řečeno dělají to poměrně dobře. Příkladem může být i PayPal. PayPal začal o 40 let zhruba později než Mastercard. Přitom z hlediska obratu je dneska rovnocenný. Z hlediska tržní kapitalizace je méně jak poloviční oproti Mastercardu, ale pořád i těch víc jak 100 miliard je obrovská společnost, která vznikla na platbách a dělala něco, co jsme měli dělat my. Takže to jenom ilustruje, že skutečně ten trh je konkurenční a my nespíme, snažíme se nejenom investovat do technologií, ale najít ten správný uživatelský zážitek. Ať je to digitální platba, nebo třeba Priceless Cities, nebo třeba program Priceless Special, zvěrnostní schéma, které při každé transakci vám dá u správného obchodníka určitou odměnu.
Pane řediteli, dočetl jsem se o vás, že vy osobně jste velkým fanouškem moderních technologií. Máte třeba chytrou domácnost, ovládanou mobilním telefonem. Když jsme u těch technologií, která vás zklamala?
Která mě zklamala, tak vy jste zmínil tu chytrou domácnost a chytrá domácnost je úžasná, určitě všem doporučuji chytrou domácnost, ale je to přece jenom pořád ještě začátek, řekněme, cyklu technologického. Myslím, že tam je obrovský potenciál i pro české firmy.
Co si řekneme, internet věcí zatím ještě nefunguje asi tak, jak by měl fungovat.
Nefunguje tak, jak by měl fungovat. Chybí tam ta umělá inteligence. Takže občas trávím své víkendy se šroubováčkem a jak jsem si to představoval, že budu jako v mobilu všechno ladit, tak občas je potřeba vzít šroubováček a propad kabílky, ale zase myslím si, že to je jako daní za to nadšení a určitě doporučuji chytrou domácnost, jako jiná domácnost, dneska nemá cenu budovat.
Doporučujete také, nebo podporujete chytrá města, Mastercard podepsal memoranda s Jihočeským krajem nebo městem Kolín. Jaký efekt už tato spolupráce přinesla?
Ten nejhmatatelnější efekt je v dopravě. V dopravě skutečně už dneska standardem, že použijete platební kartu na místo nějaké nové kartičky, ať už je to lítačka, OpenCard a tak dál. My tím a priori nechceme třeba, já nevím, zavřít lítačku, vůbec ne. Lítačka funguje a funguje dobře dneska už. Takže my tím chceme, ale aby lidé měli vyšší komfort, to znamená místo několika karet používali svoji jednu kartu anebo svůj mobilní telefon, protože de facto i za Google Pay třeba je platební karta Mastercard. A zároveň ale je to obrovská pomoc těm městům, protože za A získají levnou infrastrukturu, tím, že to je otevřená infrastruktura, máte mnoho dodavatelů z každé části value chainu, tak je to levná infrastruktura. A infrastruktura, která do budoucna je, řekněme, rozvinutelná. Čili už dneska technologie, které instalujete, tak budou přijímat platby pomocí mobilního telefonu. No a co je hlavní, je sběr dat. Samozřejmě získávat informace o tom na anonymní bázi, kudy cestují a tím pádem můžete ladit svá rozhodnutí.
Takže vlastně takový velký bratr. Není to tak?
Já si myslím, že ne, protože v definice velkého bratra aspoň pro mě je i něco, kde se snažíte sledovat nějakou konkrétní osobu, co dělá a ovlivňovat jeho život v tom negativním slova smyslu. Tohle je podklad pro rozhodnutí města v tom pozitivním slova smyslu, protože vemte si přepravní průzkumy v metru, obrovsky nepřečtné, velmi drahé, zatěžující systém. Jo, přitom vy ty data máte, když používáte třeba to, kde lidi platí za jízdenky, tak vidíte, kde platí. Není to velký bratr, jsou to data pro manažerské rozhodnutí, tak, aby města mohly dělat rozhodnutí lépe a nejenom slepě.
Když jste zmínil lítačku, tak pokud se nepletu, před jejím zavedením po OpenCard se právě koketovalo s tím, že už by lítačka nevznikla, ale využilo by se bezkontaktních platebních karet. Na čem to zkrachovalo? Co se stalo, že musela vzniknout lítačka? Proč se nepodařilo už tehdy prosadit to, že jako dnes si mohou kupony nahrát na bezkontaktní platební kartu?
A tak to je politická otázka. Nevím, jak moc je i sdílitelná, řekněme, v éteru, protože těch komplikací tam byla celá řada, řekněme, že byly skutečně jako politicko-korupční.
Byly tam objektivní důvody?
Ale objektivní nebyly. Byly skutečně, jako pokud použil to, že někomu se něco nelíbí a chce si udržet za každou cenu nějaký zdroj příjmu, tak to považuji za subjektivní důvod, takže nebyly objektivní. Z hlediska technologie skutečně už tehdy mohlo dojít k nahrazení, ale Myslím, že ty faktory jsou dva. Jednak my nechceme jako na sílu nahradit něco ze dne na den a jednak celá řada lidí má ráda prostě další kartičku na dopravu a nechtějí třeba dětem pořizovat předplacenou kartu a to si myslím, že je v pořádku. My chceme lidi přesvědčit tím, že jim dáme lepší volbu a ne, že jako někdo jim násilně řekne, takhle to bude. Konec konců i té bezhotovostní společnosti, já osobně nepředpokládám, když by se mi to možná jako teďka líbilo, že to budou jenom platební karty, těch elektronických platebních nástrojů bude celá řada.
No, pane řediteli, letos oslavila plastová kreditní karta 60 let, tak jak ji známe dnes. Dožije se stovky? A nebo ji nahradí třeba mobilní telefony, NFC platby a další možné způsoby?
Máte pravdu v obojím. Nahradí mobilní telefony, ale pořád bude skupina lidí, které v podstatě budou chtít ten plast pro nějaké jeho výhody. Konec konců dneska já si třeba Řečí plně spouštím na podcastu, ale normálně jedu v rádio a pouštím si to přes rádio nebo si rádio stáhnu na internetu. Poslouchám na internetu digitální stanice. V novinách taky dneska máte papír. Proč dneska máme papír v novinách? Protože prostě pro někoho, včetně mě, já čtu noviny samozřejmě online, poslouchám je, ale když prostě přijdu do kanceláře, tak proto nejjednodušší seznámení se s aktuálním děním je prostě nejlepší 3 minuty prolistovat noviny. Takže plastová karta bude jednou z alternativ. Věřím tomu, nebo jsem přesvědčený o tom, že za 40 let už bude samozřejmě na ústupu a bude minimální, protože mobily převezmou tu vůdčí roli.
Říká Miroslav Lukeš, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovenskou republiku a také Rakousko. Já děkuji, že jste přišel k nám do studia a že jste byl naším hostem.
Děkuji za pozvání.
Václav Pešička přeje příjemný poslech dalších pořadů.